Pouze jednou za 2 roky je možné letět na Mars. I proto musí čeští vědci svůj přístroj odevzdat už teď. 600 druhů rostlin zmizelo z povrchu zemského za posledních 250 let. To není žádný odhad, ale výsledek rozsáhlé srovnávací studie. A záplata z kmenových buněk přišitá k srdci by mohla v budoucnu pomáhat lidem po infarktu myokardu. To je naše další téma. Začneme ale růžovou himalajskou solí. V jejím případě jde o malý podvod s velkou ekologickou stopou. Připravili jsme přehled toho nejzajímavějšího z vědy a techniky. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Růžové himalajské soli se často přisuzují nejrůznější léčivé vlastnosti, přitom se od jiných typů solí nijak zásadně neliší a její těžba je navíc spojená s velkou ekologickou stopou. Upozornil na to americký internetový deník Business Insider. Na podrobnosti se teď ptám kolegy z vědecké redakce Filipa Rambouska, který už je se mnou ve studiu. Vítej.
Dobrý den.
Řekněme na začátku, kde přesně se růžová himalajská sůl vlastně těží?
Největší světová naleziště jsou v Pákistánu na úpatí Himalají. Sůl v pevném stavu, takzvaná sůl kamenná nebo taky halit, se nachází několik set metrů pod zemí. Jedná se tedy o hlubinnou těžbu, kdy se sůl získává navrtáním skály a rozdrcením solného ložiska na menší kameny. Ročně se tímto způsobem v Pákistánu vytěží na 350 tisíc tun soli. Celkové zásoby se ale odhadují na vysoké desítky milionů tun.
Tak a v čem je těžba himalajské soli vlastně problematická?
V první řadě tím, že jde o hlubinnou těžbu, při které se využívá těžká technika. A pak samozřejmě taky tím, že většina té vytěžené soli končí v Evropě a ve Spojených státech. Podle profesora Richarda Koplíka z Ústavu analýzy potravin a výživy Vysoké školy chemicko-technologické je transport himalajské soli na takové vzdálenosti zbytečný.
Určitě není v pořádku z hlediska ochrany životního prostředí dovážet sem produkty přes půl světa, když v podstatě velice podobný produkt můžeme dovést z Polska nebo podstatně bližších zemí. A když si porovnáte, že ta takzvaná himalajská sůl obsahuje téměř 100% chloridu sodného, tak se to opravdu nijak zvlášť neliší z nutričního hlediska.
No a tím už se dostáváme k otázce domnělých vlastností himalajské soli. Podle odborníků se tedy růžová sůl nijak zásadně neliší, například od běžné mořské soli.
Přesně tak. Rozdíly mezi jednotlivými typy solí jsou opravdu minimální, takže určitě nelze tvrdit, jak jsem se dočetl na webových stránkách některých prodejců, že himalajská sůl například snižuje riziko mrtvice a infarktu, uvolňuje křeče svalů, podporuje zdravý spánek, anebo dokonce, že oddaluje příznaky stárnutí. To by sice bylo hezké, ale bohužel to tak úplně není. Himalajská sůl sice obsahuje přes 80 různých minerálních látek, ale jejich podíl na celkovém složení dosahuje pouze 2%. A to je zanedbatelné číslo, jak mi vysvětlila kolegyně profesora Koplíka z Vysoké školy chemicko-technologické, profesorka Jana Dostálová.
Celkově to množství, zhruba teda ta 2%, je teda velice malé a my tyto minerální látky můžeme získat z potravin jednak v daleko využitelnější formě, než je teda forma v té soli, a navíc ještě společně s dalšími živinami, které jsou prospěšné.
Jako příklad uvedla profesorka Dostálová zeleninu. Ta obsahuje jednak minerální látky, ale taky vitamíny a antioxidanty. Naopak spotřebu soli bychom měli co nejvíce omezit. Světová zdravotnická organizace doporučuje konzumovat 5 gramů soli denně, ale v Česku je to momentálně téměř 3x tolik.
Tak pojďme říct, jaká jsou zdravotní rizika spojená s nadměrnou konzumací soli.
Nejčastěji se uvádí zvýšený krevní tlak a následná kardiovaskulární onemocnění, ale taky onemocnění ledvin nebo zvýšené riziko obezity. Takže z toho důvodu není podle profesorky Dostálové vhodné, aby se jakákoliv sůl prezentovala jako zdraví prospěšná.
Když se o některých druzích soli, jako o té himalajské, mluví téměř o zázračné potravině, tak ty lidé jako tu sůl budou konzumovat. Jo? No a další problém je teda ta cena, protože normálně sůl stojí takových těch 7, 8, 10 korun za kilogram a tato stojí asi 150, takže tady je i ta vysoká cena, takže vlastně lidé jsou jako klamáni.
Říká profesorka Jana Dostálová. Ve studiu byl se mnou Filip Rambousek. Díky, naslyšenou.
Naslyšenou.
Naprosto nevědecký úkol teď řeší odborníci na vesmírné lety. Z 500 nahrávek vybírají ten nejlepší T-100. telefonát na Mars. Nápad vědců z Ústavu fyziky atmosféry měl mezi lidmi po celém světě nečekaný ohlas. A tak na výběr potřebují více času. Zároveň v těchto dnech musí dokončit přístroj na měření elektromagnetických vln, přestože mise ExoMars odstartuje až za rok. Protože, jak zjistila Eva Kézrová, pokud by to nestihli, byl by vesmírný projekt ohrožen.
Na Mars se totiž dá létat jen jednou za 2 roky. Důvod je podle profesora Ondřeje Santoríka z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd jednoduchý. Země obíhá kolem Slunce 2x rychleji než rudá planeta.
Musí se právě spočítat ta dráha, abychom tu sondu vyslali ze Země včas pro to, aby ten Mars potkala za nejvýhodnějších podmínek pro to vypuštění té sondy. To startovní okno je poměrně krátké a tím je tento projekt výjimečný, protože musíme mít všechno hotové včas. Jinak další příležitost je zase za 2 roky.
A i proto se projekt Evropské kosmické agentury prodlužuje. V první fázi odstartovala v roce 2016 družice Orbiter. Přistání bylo ale příliš tvrdé a přístroje na nosném modulu by to nemuseli přežít. A tak se jeho start odložil na rok 2020. A našim vědcům to pomohlo, protože do projektu ExoMars se zapojili teprve před 4 lety.
Jsme se přihlásili a v konkurenci ostatních návrhů ten náš uspěl. Přístroj bude měřit elektromagnetické vlny na frekvencích, které můžeme slyšet. Je to první měření tohoto druhu na povrchu Marsu, které se nám, doufejme, podaří uskutečnit, takže je poměrně pravděpodobné, že najdeme něco nového.
Kdo si představoval, že na Mars Češi posílají nějaký velký přístroj? Bude zklamaný. Málem se vejde do kapsy. Je to taková menší čtvercová krabička, jako od bomboniéry, plná plochých spojů, ze kterých zatím vyčuhují kabely.
To je jenom jedna část našeho přístroje. Ten elektronický modul, který zajišťuje zpracování signálu a napájení druhé části přístroje, to bude anténa, která bude umístěna na kraji slunečního panelu, kterou budeme měřit právě ty vlny na slyšitelných frekvencích. Od ní ten signál půjde do tohoto elektronického modulu a jeho hlavní součástí je nikoli drobná, ale tady ta ohromná součástka. To je programovatelné hradlové pole.
No počkejte, ohromná součástka, tak kolik to má?
Tak 5x5, ne? 4x4 cm.
5 cm krát 5 cm, tak to je to nejpodstatnější, co to posíláte na Mars.
Ještě jsou tam podstatné ty paměti, které jsou okolo a do kterých přijdou nahrát ty vzkazy a v kterých nakonec se ocitnou, doufejme, ta data, která tam naměříme.
Já se přiznám, že mě velice překvapuje, že je to opravdu tak malinkatá věc.
Ono to musí být malé, aby jsme se vešli do limitů, které máme na váhu a na objem toho přístroje, takže se musíme snažit to udělat co nejmenší, přitom splnit to, co chceme tam změřit. Jednak ty signály od možných výbojů, ke kterým by mohlo docházet v prachových bouřích nebo ve větrných vírech v atmosféře Marsu. A druhý úkol toho přístroje bude zachytit vlny, které se šíří na povrch Marsu z kosmického prostoru vnějšího. Proto všechno potřebujeme mít citlivou anténu a možnost vybírat ta data tak, abychom něco zachytili.
K vytřídění dat přímo na Marsu, tedy co poslat zpátky na Zemi, je nutný speciální program, na kterém v Ústavu fyziky atmosféry pracuje Luděk Uhlíř. Před sebou má 2metrové monitory, jeden otočený na výšku a na něm z mého pohledu jen nesmyslný zhluk čísel a písmen.
V dnešní době potřebujeme mnoho softwaru k tomu, abychom naprogramovali tady tu maličkou kostičku 4x4 cm, takže vidíte sice jednu obrazovku, ale tady ta jedna obrazovka je rozdělena ještě na dalších 8. A mezi nimi se vlastně přepínám, aby to všechno fungovalo tak, jak má.
A co tedy přesně programujete? Dá se to nějak stručně přiblížit?
Programuji hradlové pole. Je to něco jako procesor, ale je specificky naprogramovaný pro jednu úlohu, zpracování signálu. Tím, jak jsme omezení daty, které si můžeme poslat zpátky na Zem, tak dokážeme sbírat vlastně data delší dobu a vybírat si jenom opravdu ty nejzajímavější data, které si pošleme zpátky na Zem.
Na doladění programu ještě pár měsíců zbývá, ale zmíněná krabička už musí putovat do francouzského Nice. Právě tady se podle vedoucího týmu Ondřeje Santolíka bude kompletovat celá 20 přístrojů přistávací platformy ExoMars.
Potom bude následovat dlouhé období testování společně s ostatními systémy té přistávací platformy. My jsme propojeni třeba s energetickým systémem. Tam budou sluneční panely, což má velkou nevýhodu. Když se ty sluneční panely pokryjí prachem, kterého na tom Marsu občas je hodně, tak přestávají fungovat. Ale to už je riziko podnikání.
A během testování se do českého přístroje na měření elektromagnetických vln na Marsu nahrají i vybrané vzkazy lidí. Eva Kézrová, Český rozhlas Plus.
Magazín Leonardo.
Když se řekne vymírání, většinou si asi představíme nosorožce, koně převalského, slony a další ohrožené druhy zvířat. Vymírání se ale nevyhýbá ani rostlinám. Podle rozsáhlé srovnávací studie, kterou provedli vědci ze Stockholmské univerzity, vyhynulo v uplynulých 250 letech téměř 600 rostlinných druhů. Nejde tedy o odhad, ale zdokumentované případy, kdy rostliny v přírodě vymizely. Studii, o které se rozepsala mimo jiné i britská BBC, prostudovala i Thea Parkanová. Tak 600 rostlin za 250 let, jak velký je to úbytek?
Vědci říkají, že rostliny vymírají 500krát rychleji, než by se dalo čekat. To znamená, že kdybychom pominuli vliv člověka, globálního oteplování a dalších faktorů, tak by rostliny vymíraly mnohem pomaleji. Protože je samozřejmě přirozené, že některé druhy zaniknou, jiné se zachovají a některé nové vzniknou. Když budeme srovnávat s živočišnou říší, tak oproti téměř 600 druhům rostlin vyhynulo za stejné období něco přes 200 druhů ptáků, savců a obojživelníků.
A dá se to takhle srovnat?
To je dobrá otázka, protože je tu jedno velké ale. Za prvé se v tom výčtu živočichů nepočítá s jednou velmi početnou třídou, totiž hmyzem. A za druhé, rostlinných druhů je mnohem víc než těch v úvozovkách velkých živočišných. Takže ano, rostlin neubývá tak moc dramaticky jako zvířat, ale i tak je rychlost jejich vymírání závažná. Je škoda, že se ve studii nic neříká o dynamice, se kterou v těch posledních 250 letech rostlin ubývalo, ale asi se dá čekat, že na to, jestli se tento trend zrychluje nebo jestli je stabilní, se vědci také zaměří.
A můžeme říct, co úbytek rostlinných druhů způsobuje? Může za to globální oteplování?
Je to jedna z příčin, obecně se ale dá říct, že vymírání zrychlují důsledky lidské činnosti. V případě rostlin je to především kácení lesů, šíření monokultur, v podstatě jakýkoliv postup, který mění vlastnosti daného stanoviště. Jan Pergl z Botanického ústavu Akademie věd se zamyslel nad tím, proč dochází k největšímu úbytku rostlinných druhů v tropických oblastech a na ostrovech. Jako hlavní příčinu označil velkou intenzifikaci zemědělství.
Kvůli tomu mizí ty druhy, rozšiřují se ty plantáže. A v těch tropech je velká diverzita na relativně malou plošku. Takže v okamžiku, kdy tam vykácíte jeden hektar, tak třeba ztratíte několik už těch rostlinných druhů. Když vykácíte stejný les v České republice, tak vlastně k žádné změně diverzity vlastně nedojde, protože tady ten druh je jak u Prahy, tak třeba u Brna, u Olomouce, u Ostravy.
Já ještě dodám, že velký vliv na vymírání mají také invazní druhy, ale podle Jana Pergla je toto větší problém v živočišné říši.
A jaké dopady na životní prostředí může mít vymírání rostlin?
No, když mluvíme o vymírání zvířat, tak nás většinou asi napadne, že úbytek některých druhů naruší stabilitu potravního řetězce. To je obdobné i v případě rostlin, byť třeba bíložravci obvykle nebývají až tak specializovaní, že by nedokázali přežít bez jednoho konkrétního druhu. Důsledků vymizení některých rostlin ale může být mnohem víc a i v tomto případě se může spustit kaskáda extinkcí organismů, které jsou na daném vymřelém druhu závislé. Řeč může být třeba o hmyzu, který využívá rostliny jednak jako zdroj potravy, ale taky na jejich listy klade vajíčka a používá je jako útočiště.
Pojďme ještě říct, v čem je studie švédských vědců přínosná.
Je zdrojem cenných informací, protože vysledovala určité tempo a pravděpodobné příčiny mizení rostlinných druhů v různých oblastech. To může představovat důležité vodítko pro chod a správu stávajících i budoucích konzervačních programů. Aby se vymírání rostlin zastavilo nebo aspoň zpomalilo, autoři studie navrhují důsledně zaznamenávat výskyt rostlin a podporovat botaniky, kteří se věnují výzkumu této problematiky.
Říkáte a Parkanová, díky, naslyšenou.
Naslyšenou.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra vždy v neděli po 11:30 na Plusu.
Odborníci říkají, že žijeme v takzvané postgenomické době, tedy v období, kdy už máme přečtenou genetickou informaci naprosté většiny druhů. Přesto celá řada jednotlivých genů na své objevení teprve čeká a ty můžou sehrát významnou roli. Třeba tu, že se podaří vyvinout takové plodiny, které odolají suchu, škůdcům a budou stačit stále rostoucímu počtu lidí na zeměkouli. Odhadovat neznámé geny bude z brusu nový sekvenátor v centru regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum v Olomouci. Na v Česku ojedinělé pracoviště se podíval i náš reportér Dan Mrázek.
S vedoucím sekvenační laboratoře Janem Bartošem jsme vešli do světlé, prosklené místnosti. Vidím tady něco, co mi připomíná kopírku.
Tady v té místnosti máme 4 sekvenátory, A ten, co vám připomíná kopírku, je ten nejnovější sekvenátor.
Jak ten sekvenátor funguje?
Přirovná se to ke kopírce velmi dobře, protože ten sekvenátor v podstatě funguje jako kopírka. Má uvnitř nějaký laser, který skenuje speciální destičku vyrobenou ze skla, na které je ten náš vzorek, a na základě toho vyhodnocuje, o jaký nukleotid nebo jakou písmenko na tom kterém místě se jedná.
A jak vlastně vypadá ten vzorek? To tam dáte rostlinu?
Ten vzorek je speciálně připravená takzvaná DNA knihovna. Tady ty kousky DNA jsou rozpuštěné vlastně ve vodě. Jsou speciálně připravené pro ten stroj, ale je to roztok vodní, který je průhledný a ta DNA v něm není vůbec patrná. Vzorek se tam dává těmito velkými dvířky do takové veliké kartridže, kde je jedna speciální jamka určená přímo pro vzorek.
Jak se pak s tím strojem pracuje? Tady vidím velkou obrazovku.
Ten stroj se ovládá buď to pomocí dotykové obrazovky, nebo pomocí klávesnice a myši.
Tam pak uvidíte ty výsledky.
Ty výsledky nejsou na první pohled čitelné, protože výsledkem je velké množství souborů, které obsahují ty sekvence. Ten sekvenační běh trvá zhruba 2 až 3 dny a to všechno probíhá na několika miliardách malých kousků DNA, které jsou připevněny na sklíčku sekvenační destičky.
Jak z těch nečitelných souborů uděláte něco čitelného, něco, v čem se dokážete už vyznat?
Ty nečitelné soubory jsou jedním programem převedeny na textový soubor. Je ale tak veliký, že si ho stejně nemůžeme celý pročíst, takže máme na to speciální programy, která ta data dál zpracovávají.
Tisíce miliard údajů budou olomoučtí vědci získávat hlavně z ječmene. Přesouvám se za ředitelem Centra regionu HANA pro biotechnologický a zemědělský výzkum profesorem Ivo Frébortem.
Se nám podařilo shromáždit za přispění teda německé laboratoře jedné několik set kultivarů ječmene rostoucí v různých klimatických podmínkách. Z nich jsme vybrali ty, které by teoreticky mohly obsahovat zatím neznámé geny, které mohou jim pomáhat zvyšovat odolnost vůči klimatickým podmínkám, a my je teďka chceme porovnat. Genom ječmene je 2x větší než lidský. My chceme porovnat, vytáhnout ty zásadní rozdíly, které tam budou, najít geny, které mohou být zodpovědné za ty vlastnosti umožňující zvyšování odolnosti, a potom u těchto genů potvrdit jejich funkčnost pomocí editování genomu.
Díky vysokému výkonu nového sekvenátoru se vědci chtějí podívat do buněčného jádra. Rádi by zjistili, jak je v něm uspořádaný genom a jaké vlivy na to uspořádání působí. To jim pomůže přiblížit se k rostlinám budoucnosti. Pokračuje vědecký ředitel Centra regionu HANA, profesor Jaroslav Doležel.
Potřebujeme rostliny, které se lépe vypořádají s kratšími obdobími sucha. Není jiné cesty, než snížit zátěž životního prostředí agrochemikáliemi. To znamená mít rostliny, které jsou odolné vůči chorobám a škůdcům, a pak je teda nebudeme muset stříkat fungicidy, pesticidy podobně. Potřebujeme rostliny, které budou lépe přijímat živiny z půdy, takže budeme méně hnojit a zatěžovat životní prostředí fosforem, dusíkem. A ideálně bychom rádi měli rostliny, které umí lépe využít sluneční energii, to znamená ten proces fotosyntézy mít efektivnější, aby na jednotku plochy jsme získali větší množství té organické hmoty, či těch energeticky bohatých látek.
Na cestě za objevy takových plodin je nezbytná podrobná znalost genetické informace. A proto se olomoučtí výzkumníci bez nového sekvenátoru neobejdou. I díky němu Centrum regionu HANA zůstane vědeckým pracovištěm světového významu. Z Olomouce Dan Mrázek, Český rozhlas Plus.
K nápravě škod, které dokáže způsobit na srdci infarkt, by mohla v budoucnu sloužit speciální záplata. Ta by měla obsahovat miliony živých kmenových buněk. Výzkum je sice teprve na začátku, ale testy na zvířatech se zatím jeví jako bezpečné. Podle britské kardiovaskulární společnosti by testy na lidech mohly začít v následujících 2 letech. Více už k tématu Andrea Skalická. Andreo, vysvětli nejprve, komu konkrétně by mohly zmíněné záplaty s kmenovými buňkami pomoci.
Speciální záplata by měla být určená lidem, kteří mají po infarktu myokardu sníženou funkci levé komory srdeční a kvůli tomu také nižší výkon srdce jako pumpy. Podle profesora Miloše Táborského, předsedy České kardiologické společnosti, bychom ale neměli jásat předčasně, protože případná léčba pomocí kmenových buněk je u pacientů po infarktu studována intenzivně nejméně 20 let, ale zatím neexistují žádné seriózní důkazy o její účinnosti.
Nicméně tato prezentovaná koncepce použití kmenových buněk a té v uvozovkách záplaty levé komory srdeční je nesmírně zajímavá a bude vyžadovat celou řadu dalších studií. Její zavedení do klinické praxe je podmíněno skutečně tím, že budeme mít v rukou hmatatelný důkaz o tom, že přináší pacientům benefit.
Říkali jsme, že takzvaná záplata obsahuje obrovské množství kmenových buněk. Tak jak vlastně vzniká?
K vypěstování kmenových buněk se používají vlastní buňky pacienta. Postupně se z nich na podkladě mřížky vytvoří jakási záplata, která je implantovatelná právě do levé komory srdeční. Předpokladem je, že se po implantaci kmenové buňky transformují do buněk srdečního svalu, tedy do myocytů. Díky tomu se zlepší práce levé komory srdeční a následně se zlepší také činnost celého srdce jako pumpy. Podle profesora Táborského je to myšlenka dobrá, ale k tomu, aby vstoupila do praxe, je potřeba ještě celá řada studií, což může trvat i 10 až 15 let.
A jak se dnes vlastně léčí infarkt myokardu? Jaké nástroje mají lékaři k dispozici?
Péče o pacienty s touto diagnózou je u nás na špičkové úrovni. Existuje tady síť 22 center intervenční kardiologie a právě v nich se standardně léčí všichni pacienti s infarktem myokardu, kteří se dostaví včas, takzvanou přímou angioplastikou.
Čím dřív ten pacient přijde od začátku obtíží a čím dříve je provedena srdeční katetrizace s následním roztažením té postižené cévy u infarktu myokardu prvního typu a implantací stentu a aplikací protidestičkových moderních léků, tak tím větší je šance na to, že pacient nebude mít v budoucnu vůbec žádné postižení srdečního svalu. A to je velice dobrý výsledek. V České republice je tímto způsobem dneska léčeno zhruba 98% pacientů a patříme mezi světové velmoci právě v léčbě akutního koronárního syndromu.
Existuje statistika o tom, kolik lidí ročně infarkt myokardu postihne?
V České republice přibývá ročně 15 000 nemocných. Tyto počty se ale v posledních letech daří snižovat, například tím, že byl zavedený protikuřácký zákon. K prevenci infarktu myokardu by měly přispět také prohlídky mužů po 50 u praktického lékaře.
Platí u všech mužů po 50. roku věku, že by měly být aktivně vyšetřeně, mělo by být stanoveno kardiovaskulární riziko a pokud tam jsou nějaké rizikové faktory, tak tyto faktory by měly být proaktivně intervenovány tak, aby nedošlo k následnému poškození srdečního svalu, ale mohli jsme pozdějším patologickým změnám předcházet.
Akutní infarkt myokardu se ale dnes nevyhýbá ani třicátníkům a čtyřicátníkům. Většinou jsou to ale lidé s rizikovými faktory, v drtivé většině případů kuřáci. Zároveň se ale infarkt posouvá také do vyšších věkových kategorií.
Ten věk u mužů je, dejme tomu, 65 až 70 let a u žen 75 až 85 let věku. Ženy se pravidelně dožívají svého prvního infarktu asi o 10 let později než jedinci mužského pohlaví.
Uzavírá profesor Miloš Táborský, přednosta první interní kardiologické kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci.
O léčbě infarktu myokardu jsme mluvili s Andreou Skalickou. Děkuji.
Naslyšenou.
Trojice českých vědkyň získala ocenění L'Oréal UNESCO pro ženy ve vědě. Obě organizace, po kterých je projekt pojmenován, podporují mladé badatelky ve světě už 20 let. Ocenění má talentovaným vědkyním pomoci v rozvoji jejich kariéry. Slavnostní vyhlášení letošního ročníku sledovala na francouzském velvyslanectví v Praze Thea Parkanová.
Jde o mezinárodní projekt, který vznikl už v roce 1998 a každý rok oceňuje vědkyně z celého světa, jejichž objevy přispěly k rozvoji vědeckého poznání. Jak už ten název napovídá, jde o to posílit pozici žen ve vědeckém světě, protože, jak dokazují mnohé statistiky, tak dívek ve výzkumu je oproti mužům zlomek. Už u středoškolaček je podle některých zdrojů až třikrát méně pravděpodobné, že získají doktorát než u jejich spolužáků opačného pohlaví. Projekt pro ženy ve vědě v mezinárodním měřítku obsahuje 300 stipendijní programy, no a kromě toho v řadě zemí fungují také národní programy a právě jedním z nich byl nebo je 13. ročník akce, kterou organizačně zajišťuje francouzské velvyslanectví v Praze.
Pojďme říct, co je součástí ocenění, jakým způsobem vítězkám vlastně pomůže v kariéře.
Letos každá ze tří vítězek získala odměnu ve výši 200 000 korun na podporu své výzkumné činnosti, přitom ale nemusí částku utratit přímo za vybavení laboratoře nebo podobné věci spojené přímo s výzkumem. Ty peníze mohou posloužit třeba k tomu, aby se talentované badatelky mohly přestěhovat blíž ke svému pracovišti nebo mohly třeba zaplatit hlídání pro svoje děti.
Tak a teď to nejdůležitější, kdo si to letošní ocenění vlastně odnesl?
První oceněnou letošního ročníku se stala Hedvika Kadlecová z Fyzikálního ústavu Akademie věd, která pracuje v oddělení experimentálních programů Beamlines a věnuje se studiu procesu v kvantovém váku. Zeptala jsem se jí na to, co by doporučila studentkám a začínajícím vědkyním.
Aby si opravdu velmi dobře zvolili svůj obor, ve kterém budou pracovat, aby odešli na nějakou část života do zahraničí, aby měli kontakty, protože právě v českém prostředí to strašně chybí, tady je to strašně malý a je potřeba, aby člověk měl pak třeba vlastní skupinu nebo aby měl nějakou svou nezávislou kariéru, tak je důležitý si nějak vybudovat svoje jméno. By to nepodceňovali a proto naplánovali a šli za tím.
Ještě jedna zajímavá věc, jaký je vlastně klíč, podle kterého se vybírají vítězky této soutěže?
Vědkyně se musí přihlásit se svým vědeckým projektem. Podmínkou přitom je, že to musí být badatelky do 40 let, musí mít doktorát v oblasti přírodních věd a musí se dlouhodobě věnovat akademické činnosti v České republice. Porota složená z odborníků z Akademie věd, z České komise pro UNESCO a české pobočky firmy L'Oréal pak z přihlášených vybere 13 nejlepších. No a nakonec, když finalistky odprezentují svůj výzkum, se výběr zúží na ty 3 vítězky.
A dá se nějak měřit úspěšnost projektu?
Jistě bychom našli řadu kritérií. Já bych zmínila fakt, že 2 ze zhruba 1300 vědkyň z celého světa, které ten projekt podpořil, získali Nobelovu cenu. Přitom, jak víme, tak mezi nobelisty těch žen zas tak moc není.
Říká Téa Parkanová. No a tímto rozhovorem končí i dnešní souhrn novinek ze světa vědy. Hezký den, nejlépe u poslechu Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.